Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jon është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hynë tjetër posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe usë mbraps, ndërsa a i që është më i devotshëm do të jetë largë ti. A i që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqësërdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke thënë se sot ushtria e Iranit është në skenë dhe e gatshme për kryerjen e misionit të saj, deklaroi: "Kjo gatishmëri gjithashtu duhet të rritet deri në nivelin e nevojshëm dhe ushtria duhet ta luajë rolin e vet." Agjencia e lajmeve Mehr njoftoi se Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, sot me rastin e ditës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, ka publikuar një mesazh urimi me rastin e kësaj dite. Në mesazhin e liderit suprem të revolucionit islamik drejtuar general Seyed Abdulrahim Mousavi, komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, thuhet: "Përshëndetjet e mia më të ngrohta dhe më të sinqerta përcillini për të gjithë personelin e ushtrisë dhe familjet e tyre të respektuara. Sot ushtria e Iranit është në skenë dhe e gatshme për kryerjen e misionit të saj. Me padyshim, kjo gatishmëri duhet të rritet për çdo ditë më tepër në bazë të nevojave të vendit dhe të luajë rolin e vet në mbrojtjen e kufive të Iranit Islamik." Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se ushtria e Republikës Islamike të Iranit ka luajtur rolin e vet strategjik në mënyrën më të mirë për forcimin e bazave të mbrojtjes së Iranit. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se general Amir Khatami, ministri i mbrojtjes së Iranit, me anë të një mesazhi për Seyed Abdulrahim Mousavi, komandantin e përgjithshëm të ushtrisë së Iranit, me rastin e ditës së ushtrisë iraniane, ka deklaruar: Mbështetja e Imam Khomeinit, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit në rrëzimin e ish-regjimit diktator mbretëror, mbështetja e madhe e popullit të Iranit në vendosjen dhe stabilizimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, prania e fuqishme dhe e gjithanshme në luftën e imponuar 8 vjeçare kundër agresionit ushtarak të Irakut, mbrojtja e pashembullt e kufive të Iranit dhe mbrojtja e popullit iranian përballë çfarëdo lloj kërcënimi dhe shërbimet e tjera për popullin iranian në të gjitha fushat e ndryshme janë vetëm disa nga detyrat dhe përgjegjësitë që ka zbatuar ushtria e Republikës Islamike të Iranit deri më tani. Mëtej në mesazhin e tij general Amir Hatami ka shtuar: pa dyshim se fuqia, progresi, kapacitetet dhe gatishmëria e lartë luftarake e sotme e ushtrisë Iranit janë rezultat i mendimit dhe ideve revolucionare, luftëtare dhe anti-arrogancës së komandantëve dhe edhe të gjithë ushtarëve dhe luftëtarëve besimtar, trima dhe ndjekës të leadershipit, të cilët gjithnjë janë të gatshëm të sakrifikojnë dhe flijojnë jetën e tyre për të mbrojtur pavarësinë dhe integritetin territorial të Iranit dhe revolucionin islamik të popullit iranian. Vlen theksohet se sot më 17 prill është dita e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se qeveria e Iranit me të gjithë kapacitetin e saj është përkushtuar që vaksina iraniane kundër virusit korona të arrijë rezultatin e pritur. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, sot në mbledhjen e shtabit për përballjen me pandeminë e koronavirusit, ka thënë: për qeverinë është e rëndësishme që Irani të qëndrojë në këmbët e veta dhe jemi shumë optimistë që deri në fillim të verës të fillojmë përdorimin e vaksinës iraniane kundër virusit korona. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se sot po përballemi me një variant të ri të mutacionit të virusit korona, shtoi: të gjithë duhet të punojmë së bashku që respektimi i protokolleve shëndetësore të arrijë në nivelin mbi 90% në mënyrë që ta vendosim nën kontroll javën tjetër valën e re të pandemisë së koronavirusit. Mëtej, presidenti Rouhani gjithashtu theksoi: vaksina nuk mund të krijoj imunitet 2-vjeçar ose edhe 1-vjeçar, prandaj duhet të mendojmë për prodhimin e vaksinës në sasi të mëdha edhe për vitet e tjera. Në 2 muajt e ardhshëm duhet të përdorim të gjitha kapacitetet për të siguruar sa më shumë vaksina dhe deri në fund të kësaj jave do të vaksinohen rreth 1.4 milion qytetar, përfundoi presidenti Rouhani. Duke folur në fund të bisedimeve bërthamore në Vjenë, kryenegociatori bërthamor iranian zoti Abbas Erakçi tha se pjesëmarrësit shqyrtuan raportet e paraqitura nga grupet e punës dhe zhvilluan diskutime të mira rreth mënyrave për heqjen e sanksioneve. Duket se një mirëkuptim i ri po shfaqet dhe tani ka një pikë të përbashkët midis të gjitha palëve për qëllimin përfundimtar, shtoi Erakçi, i cili shërben si zëvendësministër i jashtëm iranian për çështjet politike. Megjithatë, ai tha se rruga përpara nuk është e lehtë. Zëvendësministri i jashtëm iranian theksoi se mosmarrveshjet nuk janë zgjidhur ende, duke shtuar: ka disa mosmarrveshje serioze që duhet të zgjidhen gjatë negociatave të ardhshme. siç kam njoftuar në mënyrë të përsëritur, Irani nuk është i interesuar për negociata të zgjatura dhe bisedimet do të vazhdojnë në atë mas që është e nevojshme, tha ky diplomat i lartë iranian. Ai vuri në dukje se palët tani mund të fillojnë të punojnë në përgatitjen e një teksti të përbashkët për sektorët mbi të cilët ata ndajnë pikpamje të ngjashme. Abbas Erakçi tha se delegacioni iranian ka prezantuar për të gjitha vendet e grupit 4+1 tekstin e tij si në fushën bërthamore, ashtu edhe në heqjen e sanksioneve, duke shtuar: ne besojmë se tekstet që kemi paraqitur mund të përbëjnë bazën për negociata dhe një marrëveshje përfundimtare. Ai theksoi se këto tekste mund të përmbushin kërkesat e Iranit dhe ato të palës tjetër në lidhje me kthimin e Teheranit në angazhimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore. Irani dhe Serbia kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të zgjeruar bashkëpunimin dy palësh dhe për të mbajtur konsultime mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua të shtunën në Teheran nga ministri i jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif dhe ministri i jashtëm i Serbisë Nikola Selaković. Si pas memorandumit, Irani dhe Serbia do të zgjerojnë marrëdhëniet miqësore bazuar në parimet e barazis, sovranitetit, integritetit territorial, mos ndërhyrjes në punët e brendshme, respektit reciprok dhe interesave të përbashkëta. Ky memorandum mirëkuptimi gjithashtu theksoi rëndësinë e mbajtjes së takimeve dhe konsultimeve periodike midis dy vendeve, mbi çështje bilaterale, rajonale e ndërkombëtare. Teherani dhe Beogradi gjithashtu janë dakord të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të zgjidhur krizat rajonale dhe globale përmes mjeteve politike dhe diplomatike. Shefi i diplomacisë serbe mbërriti në Teheran të shtunën dhe zhvilloi një takim me homologun e tij iranian. Nikola Selaković është planifikuar gjithashtu të takohet me presidentin iranian Hasan Rouhani, kryetarin e parlamentit iranian Muhammed Baqer Kalibaf dhe një numër zyrtarësh të tjerë të lartë të Iranit. Burimet irakiane të informimit kanë njoftuar se edhe një autokolon tjetër e forcave ushtarake të Amerikës është sulmuar sot në jug të Irakut. Burimi informativ Sabarin News ka njoftuar se një kolon e automjeteve të ushtrisë amerikane është sulmuar në qytetin Nasirie në jug të provincës dhiqare të Irakut. Faqja informative Shafak News gjithashtu në lidhje me këtë sulm ka raportuar se një bombë ka shpërthyer në rrugën e një kolone ushtarake të Amerikës në afërsi të postblokut Shehid Nazar në qytetin Nasirie. Deri tani asnjë grup nuk ka planuar përgjegjësinë për këtë sulm. Dy anije luftarake ruse janë drejtuar për në detin e zi në përputhje me dislokimin ushtarak të Moskës për gjatë kufirit me Ukrainën. Anijet zbarkuese të klasit Ropusha të afta për të transportuar tanke, mjetet të blinduara dhe trupa kaluan Bosforin ditën e shtunë. Dy anije të tjera zbarkuese pritet të kalojnë ngushticën e Bosforit gjithashtu. Aktualisht 15 anije më të vogla ruse kanë përfunduar dislokimin e tyre në detin e zi si pjesë e një stërvitje ushtarake sipas agjencisë së lajmeve RIA Novosti. Rusia përkohësisht ka kufizuar lëvizjen e luftanijeve të huaja dhe ato që Kremlini i quan anije të shteteve të tjera pran gadishullit të Krimes, ndërkohë tensionet kanë qenë në rritje mbi rajonin rusisht foles Donbas në lindje të Ukrainës, ku trupat ukrainase dhe forcat proruse kanë luftuar që nga viti 2014, ndërsa territori i atëhershëm Ukrainas i Krimes votoi në një referendum për të bashkuar me Rusin. Kievi dhe aleatët e ti perëndimor besojnë se ribashkimi do të thotë aneksim i territorit. Ata akuzojnë Moskën se është e implikuar në këtë krizë, ndërkohë Rusia e mohon këtë pretendim. Muajin e kaluar, presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski lëshoi një dekret për të rikuperuar Krimen. Në mbështetje të Ukrainës për të mbrojtur kundër kërcënimit të Rus, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur anije luftarake dhe aeroplan luftarak pranë kufirit me Rusin. Duke e konsideruar perëndimin përgjegjës për krizën aktuale, Moska thot se ajo që po bën është për sigurinë e saj dhe se nuk synon të kërcënoj askënd. Komiteti i Buxhetit i Bundestagut të Gjermanisë ka miratuar një kontratë prej 3 miliard eurosh për të ndërtuar një dron ushtarak europian në bashkëpunim me Francën, Italinë dhe Spanjën në uzinat e Airbus, Dassault dhe Leonardo. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, që bazohet në deklaratat e disa zyrtarëve ushtarak gjerman, ushtria gjermane do të marrë 21 dron ushtarak deri në vitin 2030 së bashku me 12 stacione komanduese toksore dhe 4 simulator. Dronët europian do të zvendësojnë përfundimisht dronët e ndërtuar nga Izraeli, të përdorur me qira nga ushtria gjermane në Afganistan dhe Mali. Me një gjerësi prej më shumë se 15 metra, një gjatësi prej 30 metra me dy krah, sensor, si dhe disa radar dhe kamera me reze infrakuqe, dronët europian do të jenë në gjendje të fluturojnë vazhdimisht për 24 orë në një lartësi prej rreth 13.000 metra. Numri i personave të vdekur nga koronavirusi në nivel botëror ka arritur në 3 milion, sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Këto raporte vijnë një ditë pasi shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka parlamentuar se bota po i afrohet shkallës më të lartë të infektimit deri më tani. India, vendi që po përballet me valën e dytë të infektimit, ka regjistruar më shumë se 230.000 të infektuar vetëm të shtunën. Që prej shpërthimit të pandemisë, janë regjistruar gati 140 milion të infektuar me këtë virus. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se shkalla e infektimit dhe e vdekjeve është duke vazhduar me ritëm shqetësues. Ai ka shtuar se në nivel global, numri i rasteve të reja brenda javës është dyfishuar në dy muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, India dhe Brazili janë vendet me më së shumti të infektuar, ndërsa kanë regjistruar më shumë se 1 milion të vdekur sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Javën e kaluar janë regjistruar mesatarisht 12.000 vdekje në ditë nga koronavirusi sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vënde të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm ka nisur muajin e madhëruar të Ramazanit, e pikërisht për këtë muaj të bekuar ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne në vazhdim.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Afganistani.
Allahu ya Allah.
Afganistani zyrtarisht Republika Islamike e Afganistanit është një vend i pozicionuar në Azin Jugore. Afganistani ka një popullsi për rreth 40 milion banorësh. Kabuli është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Afganistanit. Islami është fe zyrtare e Afganistanit dhe në fakt 99% e popullsisë së tij është muslimane. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka një rëndësi të veçantë në Afganistan. Dhe njerëzit e këtij vendi në këtë muaj shkojnë në festën e Zotit me zakonet e tyre të veçanta. Xhamit e Afganistanit bëhen dëshmitare të një pranie të madhe të njerëzve gjatë muajit të Ramazanit. Populli i Afganistanit me të gjithë problemet e panumërta dhe varfërinë që u është imponuar nuk heq dorën nga mikpritja e tij. Afganët e mirëpresin Ramazanin në një kombinim të bukur të unitetit multietnik dhe multifetar. Njerëzit e këtij vendi shkojnë për të përshëndetur në këtë muaj, duke pastruar pluhurin e xhamive disa ditë përpara fillimit të Ramazanit, dhe dita e parë e Ramazanit në Afganistan është pushim. Këtë muaj leximi i Kuranit dhe përmendja e virtyteve dhe karakteristikave të profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, kanë një vend të veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi. Un jam Simineh, një vajzë afgane 18 vjeçare. Në vendin tim ekzistojnë tradita dhe kultura të bukura që janë identiteti ynë dhe ne ruajmë originalitetin ton duke i ndjekur ato. Gjatë Ramazanit ne kemi shumë tradita kombëtare dhe fetare, të cilat do t'ua them që t'i njihni në vendin tim original dhe lindor.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Ramazani sjell hare dhe gëzim në Afganistan. Në Afganistan e mezipresim të shohim gjysmëhënën çdo vit. Është zakon që në këtë kohë të ndezim një zjarr dhe të informojmë të tjerët për fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhënia e lajmit të mirë për mbërritjen e Ramazanit është kënaqësi e papërshkrueshme për ne. Të gjithë njerëzit, fëmijët e vegjël dhe të moshuarit e duan këtë moment. Edhe ata që nuk janë të detyruar të agjërojnë kanë një gëzim të veçantë për fillimin e Ramazanit. Njerëzit tanë të moshës së mesme nisin agjërimin një javë përpara muajit të Ramazanit, do me thënë në muajin Shaban, e në këtë formë ata përgatiten për të festuar Ramazanin. Kur shohim gjysmëhënën e Ramazanit, ne e fillojmë këtë muaj me gëzim dhe urime për njëri tjetrin. Gjyshim shpjegon se në qytetin e Bamian të Afganistanit, dikush që sheh pari hënën e nisjes së muajit të ri, do me thënë natën e parë të Ramazanit, përcaktohet si fitimtari i fushës së betejës. Ai zbret me krenari nga mali dhe u shpjegon të tjerëve se si e kishte parë hënën dhe emri i tij përmendet në gjuhën e njerëzve për një vit me radhë. Menjëherë pas kësaj hareja përmbledh qytetet dhe fshatrat e Afganistanit pas shikimit të hënës në ditën e parë të muajit të Ramazanit. Të gjithë në këtë natë e quajmë Festa e të gjallëve dhe e festojmë duke përgatitur karoti dhe abxëshak dhe pure me oris. Dhe gjithashtu shkojmë në xhami me nënën time dhe të gjitha gratë e tjera të Kabulit dhe pastrojmë pluhurin prej tyre. Gjatë Ramazanit, xhamit shohin ditët më të ngarkuara. Në muajin e Ramazanit, falja, bërja mirë dhe sjellja mirë midis bashkëdhetarëve të mi rriten dhe ne mundohemi të ushqejmë të varfrit. Tavolinat tona të iftarit dhe syfyrit janë shumë gjyrëshe. Fëmijët që kanë agjëruar janë të ngazëllyer kur shohin tavolinat të mbushura me bekime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Gjatë ezanit adhuruesit marrin iftar me vete në xhami dhe pasi falin namazin e maghribit dhe ishas, ata kryejnë iftarin. Gratë afgane përgatisin turshi para Ramazanit. Hurmat nuk ishen nga tryezat e iftarit të popullit afgan. Përveç turshive, ëmbëlsirat afgane janë të shijshme dhe të paharrueshme, sidomos ëmbëlsira e famshme afgane e quajtur xhalebi. Për të gatuar xhalebi, së pari përzijmë brumin me miell, sheqer dhe vezë, më pas e skuqim në vaj të nxehtë. Vendosim një turshi afgane në tryezë të quajtur canti. Nuk ka asnjë mënyrë që të mund të refuzojmë së ngroni cantin. Edhe tryeza e Ramazanit të familjeve të varfra nuk është e zbrazët nga kjo produkt. Gjatë ezanit të maghribit dhe darkës e iftarit, fëmijët dhe adoleshentët afgan në rrugët e Kabulit i ofrojnë kalimtarët duke u dhënë hurma, halva dhe bukë të nxehtë. Bolani është një lloj veçantë i bukës afgane që bëhet me perime si dhe me vaj. Unë dhe motra ime, Zarina, në shtëpinë tonë jemi përgjegjës e përgatimin e bolanit. Në shtëpinë e Kabulit, aroma e bukës bolani mund të ndjehet kudo. Jo vetëm unë dhe motra ime, por të gjithë vajzat në Kabul kemi kujtime të ëmbla të gatimit të bolani gjatë Ramazanit. Djemt afgan gjithashtu kanë kujtime në ceremoninë e Ramazanit. Ramazani është një nga traditat e adoleshentëve dhe të rinjve në Afganistan, të cilët pas datës së 10 Ramazanit, pas iftarit, shkojnë në përshtëpi me grupe me 8 persona dhe luten dhe recitojnë poezi të këndshme në grupe. Ata trokasin në përshtëpi dhe këndojnë një këngë të quajtur Ramazani. Në fund të ceremonisë ata marrin para, ëmbëlsira dhe arra nga pronarët e shtëpive. Mirza Saber është një banor i Heratit i cili është 70 vjeç dhe të gjithë e njohin atë. Ai kujton se ka recituar gjithmonë për Ramazanin që nga ditët e para të fëmijërisë së tij dhe na shpjegon se afganët i quajnë netët e 27 dhe 28 si dhe 29 të Ramazanit si nata e të vdekurve ose festa e të vdekurve. Të gjithë vizitojnë varrezat dhe përveç se kërkojnë falje për të vdekurit, ata japin lëmosh. Ashtu si populli i Iranit të premten e fundit të këtij muaji, ata dalin në rrugë për të mbështetur popullin palestinez. Është muaji i Ramazanit dhe i mikpritjes së popullit afgan. Dyert e shtëpive tona janë të hapura dhe tavolinat tona janë gjithmonë të hapura për musafirët. Fitr Bajrami po vjen dhe ne festojmë me këtë festë të madhe në të gjithë qytetet dhe fshatrat e Afganistanit. Nëna ime është nga provinca Mazar-e-Sharif. Gjatë Ramazanit, ata festojnë Fitr Bajramin me gjellë lokale, si pilafi kabili, i cili bëhet nga orizi, mishi i deles, me karrota dhe rrushtë të thatë. Në vend të ëmbëlsirave, arrave dhe turshive, banorët e Mazar-e-Sharif janë më të interesuara për ushqimet lokale, si pilafi kabili, mento dhe ashk.
Maulaya ya
Në festën e Fitr Bajramit, qytetet dhe fshatrat e Afganistanit përjetojnë kohën më të gjallëruar. Kudo ku shikoni, shihni ngjyra pafund. Grat dhe burrat, si dhe fëmijët, veshin rrobat e tyre më të bukura dhe me ngjyra të ndryshme dhe festojnë lavdinë e ardhjes së Fitr Bajramit. Sipas zakoneve afgane, natën e fundit të Ramazanit, familjet nuk e prishin agjërimin me iftar, derisa të paguajnë ose të lënë më njanë lëmoshën e tyre. Fitr Bajrami në Afganistan zgjat 3 ditë dhe njerëzit zakonisht shërbejnë musafirët e tyre me ëmbëlsira dhe arra lokale, dhe vizitat tek njëri tjetri në këtë fest janë më të shumta se kur. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, ne të gjithë falim namazin e Bajramit. Pas kryerjes së lutjeve të Bajramit dhe vizitimit të varreve, i puthim dorën pleqve dhe përgëzojmë të gjithë për Bajramin. Në qytetet Badghis, Herat, Ghor dhe Farah, natën e Fitr Bajramit organizohet festa e martesës. Dhënia e dhuratave për të përsamartuarit gjatë Fitr Bajramit është një nga ceremonitë më të rëndësishme të festës, për të cilën nuset dhe dhëndurët me zor presin duke i numëruar sekondat. Enët e ëmbëlsirave dhe pecetave të qëndisura mund të shihen në shtëpinë e nuses. Një nga ritualet e bukura në këtë fest është organizimi i garave të mundjes dhe i luftës gale. Gale është veza. Përveç durimit të rrobave dhe këpucëve, familja e nuses i jep dhëndrit një numër të madh gale të zjera dhe të dekoruara për të marrë pjesë në garat e luftës. Lufta gale është një garë në të cilën dy pjesëmarrës thyen dy kokra vezë te koka e njëri tjetrit. Dhe në këtë rast poseduesi i vezës së shëndetshme shpallet fitues. Dhëndri pasi të ketë marrë pjesë në ceremoninë e luftës duhet të kthehet në shtëpinë e nuses si fitues dhe atyre t'ju dorëzojë vezën e thyrë. Sipas zakoneve të Bamian, nata e parë e Ramazanit është festa e të gjallëve, dhe një natë para Fitr Bajramit është festa e të vdekurve. Në Fitr Bajramin gratë përgatisin halva, samanak dhe semano, buk të fërguar, zalega, del-del dhe pilaf dhe i shpërndajnë ato si nazar. Ceremonia e festës së të vdekurve është e tillë që gjatë ezanit ata të vendosin halvën në tokë dhe të ulen para saj me fytyrën nga kibla. Pastaj, duke kërkuar falje për të vdekurit, ata dëshirojnë bollëk dhe bekime. Babai im dhe burrat të tjerë afgan gjithashtu mblidhen me fëmijët e natës së festës me disa ushqime në një shtëpi të madhe në qytet apo fshat. Pasi han, ata lexojnë surën Yasin dhe luten. Festa e Ramazanit shton kulturën e pasur të Afganistanit dhe e ka bërë vendin tonë të moshuarit dhe të rinj të varur prej saj. Ne e dim që jemi të ftuar në këtë muaj të festës së Zotit. Zoti është mikpritësi dhe ne jemi mysafirët. Ne njerëzit e Afganistanit e dim vlerën e këtij muaji, në të cilin dyert e mëshirës hynore janë të hapura për të gjithë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet më të fuqishme të lindjes së mesme dhe ndër paqësorët, për shkak se nuk kërcënon asnjë vend tjetër. E pikërisht sot ne do të flasim për ditën kombëtare të Iranit, që është data 19 prill. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Farvardini, që përkon me 18 prillin, dita kombëtare ushtrisë në Iran.
18 prilli është festa e ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Kjo ditë të kujton një nga ngjarjet më të mëdha pas fitores së revolucionit islamik. Emërtimi i 29 prillit, si dita e ushtrisë, u bë me iniciativë të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai u përcaktua në një kohë kur ushtria e Republikës Islamike u përball me sabotime të ndryshme të brendshme e të jashtme. Pas fitores së revolucionit në një situatë kur armiqt kishin rënë viktime revolucionit, shkatërrimi i ushtrisë edhe në kushtet kur ushtria po kalonte periudhë më të ndjeshme të jetës së saj, Imam Khomeini rahmatullahi alej si mbështetës i më i madhi ushtrisë, me vendosmërinë më të madhe, shpallnin domosdoshmërinë e ruajtjes së ushtrisë dhe në këtë kuadër nxorri një dekret të rëndësishëm dhe historik në drejtim të solidaritetit, unitetit dhe bashkimit të ushtrisë, duke i quajtur 18 prillin si dita kombëtare e ushtrisë. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit gjatë luftës së imponuar rezistoi me fuqi kundër armiqve dhe atyre që ndërronin për shkatërimin e Iranit, tregoi se në asnjë moment nuk ndryshon për të përballur me agresorin. Amir Khatami, ministri i mbrojtjes dhe mbështetjes së forcave të armatosura të Iranit, thotë: "Sot ushtria ka një pozitë mirë dhe respektohet nga populli. Theksimet e autoriteteve të liderit suprem dhe fjalimet e komandantit suprem të forcave të armatosura janë shenjë e dinjitetit dhe autoritetit të ushtrisë." Dhe ushtria gjithashtu është mirënjohëse dhe gjithmonë përpiqet të afrohet me standardet e ushtrisë së Hezbollahut. Ashtu siç theksoi general Khatami, sot në udhëheqsin largpamës të komandantit suprem të forcave të armatosura, forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit kanë fuqinë e nevojshme për të garantuar sigurinë e vendit dhe të popullit. Dhe në këtë mes, ushtria e Republikës Islamike të Iranit luan rol tepër efikas dhe tepër të rëndësishëm në rritjen e kapacitetit mbrojtës. Ushtria, duke u mbështetur tek eksperjenca e përfituar nga lufta e imponuar dhe tek kapaciteti i saj mbrojtës, nivelin e gatishmërisë së saj e ka çuar në nivelin më të lartë të mundshëm, duke e kthyer në një forcë përvetësuese dhe që parandalon çdo veprim të armikut në kufin të Iranit. Kapaciteti përvetësues i ushtrisë gjatë viteve pas luftës së imponuar është bazuar në potencialet novatore vendase. Në këtë mes janë bërë suksese të konsiderueshme në sektorin e forcave toksore, detare, ajrore dhe hapsinore, duke arritur standardet më të larta ndërkombëtare. Irani sot ka arritur të posedojë teknologjinë avancuar të prodhimit të raketave balistike, teknologji e cila posedohet nga një numër i vogël vendesh në botë. Ushtria dhe forcat e tjera të Republikës Islamike të Iranit, në ndrejtimin largpamës të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke pasur mbështetjen e popullit, ka kontribuar në sistemin mbrojtës të vendit, duke e bërë këtë sistem të paprekshëm përball veprimeve ushtarake dhe agresive të armikut. Në kushtetutën e Iranit, përballja me çdo lloj agresioni ushtarak kundër pavarësisë, tërësisë territoriale dhe interesave të vendit është përgjegjësi e ushtrisë. Forcat e armatosura sot përveç se janë burim i rendit dhe qetësisë për Iranin, ato janë dhe burim rendi dhe qetësie edhe për vendet e tjera të rajonit. Ushtria dhe forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë një shembull i përkryer i një ushtrie të fuqishme, paqëdashëse në rajon. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se forcimi i potencialit të saj mbrojtës ka vetëm karakter mbrojtës dhe kurrë nuk i kundërvihet ndonjë vendi tjetër. Irani Islamik gjithmonë kërkon sigurinë dhe paqen për popujt e rajonit dhe të botës. E kjo është në kohën kur sistemet hegemoniste gjithmonë mundohen të krijojnë luftra dhe pasiguri në rajon dhe me qëllim që të përfitojnë nga shitja e armëve të tyre. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në një takim me studentët dhe oficerët e diplomuar të Akademisë Ushtarake, Imam Aliu alayhiselam, pasi theksoi se sherri i sistemit arrogant me ne është për arsye se fuqia juaj ka përfshirë rajonin, tha.
راه مقابله چیست؟ راه مقابله چیست؟ جوانها فکر کنید. راه مقابله با دشمن این است که ما به عکس برخلاف خواسته او بر روی عناصر اقتدار خودمون تکیه کنیم. اعلام کردیم، باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست. بیان چکوچانه کنن که چرا شما فلان ابزار دفاعی رو دارید، چرا فلان جورش رو دارید، چرا تولید میکنید، چرا تحقیق میکنید. درباره اون چیزهایی که اقتدار ملی را افزایش میدهد یا تأمین میکند یا پشتیبانی میکند، با دشمن هیچ چکوچانه‌ای، هیچ معامله‌ای نداریم. ما راه اقتدار کشور رو پیش میریم.
Shumë herë kam deklaruar dhe përsëri po e deklaroj se fuqia mbrojtëse e vendit nuk është një çështje për të cilën mund të negociohet. E jani e thoni se përse ju keni të tilla mjete mbrojtëse, përse e keni të këtij lloje, përse prodhoni, përse hulumtoni. Mirpo ne, për atë që shton fuqinë e kombit dhe është garantuese, nuk futemi në bisedime me armikun dhe nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi. Ne do të vazhdojmë rrugën e fuqizimit të kombit dhe kjo është në dorën tonë. Sejid Bagher Huseini, antar i shtabit drejtues të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Iranian, pasi theksoi se ngritja e fuqisë ushtarake dhe mbrojtëse të Iranit është në interes të sigurisë dhe stabilitetit në rajon, shtoi. Roli i Republikës Islamike të Iranit në kontrollimin e krizave të viteve të fundit në rajon tregon rëndësinë e gatishmërisë dhe pozitës së forcave të armatosura të Iranit. Irani ndodhet në një pozitë gjeografike që sipas shumë analistëve politik dhe strateg të botës, është pozita më e rëndësishme gjeografike në botë. Kjo pozitë gjeografike për nga aspekti ideologjik, historik, kulturor, civilizim dhe ekonomik, ka rëndësitë për të madhe. Në këtë kuadër, forcat armatosura të Iranit duke zbatuar përgjegjësinë e tyre përballen në formën më të mirë me veprime agresive të armiqve, dhe atyre që sunojnë destabilizimin e rajonit apo rrezikojnë sigurinë e rajonit. Kjo politikë është bërë shkak që Irani të prezantohet si struktura më e fuqishme dhe më me ndikim politik, social dhe ushtarak në rajon. Armiqt me analizat e ekspertëve të tyre kanë arritur në konkluzionin se nuk janë atë pozitë që të bëjnë kërcënime kundër Iranit. Për këtë, qëllimi i tyre është kufizimi i influencës së Iranit në rajon dhe kufizimi i kapacitetit mbrojtës të këtij vendi. Ky qëllim vjet re tek deklarata e Mike Pompeo, ish kreu i CIA-s amerikane dhe këshilltari i sigurimit kombëtar në shtëpinë e Bardh, i cili ka thënë se Irani është vend i fuqishëm që ka influencë të gjerë në rajon dhe përballja me të është e pamundur. Rritja e fuqisë dhe gatishmërisë së forcave të armatosura të Iranit, si të ushtrisë ashtu edhe të gardës revolucionare, janë faktorë që ka bërë të mundur neutralizimin e çdo agresionit të armikut. Kjo fuqi që vjen nga lidhja e popullit me forcat e armatosura ka bërë të mundur dështimin e politikave dhe të planeve të Amerikës në rajon. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një prej fjalimeve të tij ka thënë: "Forcat e armatosura të Iranit dhe ushtria janë shembulli i një ushtrie të fuqishme dhe paqëdashëse në rajon, dhe të tjerët duhet të mësojnë nga kjo ushtri e të mos ndjekin rrymat përçarëse të rajonit, të mos ulmojnë fëmijët e pambrojtur e të mosulmojnë burrat dhe gratë e moshuara të pambrojtur në vende si Jemeni." Ushtria e Republikës Islamike të Iranit janë në vigjilje të revolucionit islamik e deri më sot gjithmonë kanë treguar rolin e tyre në lidhjet e veta me popullin, në sakrificat për vlerat e larta të Islamit dhe të Iranit, dhe është vendosur për të vazhduar këtë luftë. nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtabas alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njerëzit e kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.